Oikein hyvää iltaa ja Jumalan rauhaa. Ai teitä onkin näin monta täällä. Joo. On ilo olla täällä monestakin syystä. Olen ollut 48 vuotta sananjulistajana ja edelleen olen sanonutkin, että työsuhteista pääsee aina hengellisissä asioissa tai tehtävissä eläkkeelle, mutta kutsumuksesta ei. Siellä vanhempi veli Moisiokin tämän tietää. Amen. Joo, ja olin hyvin iloinen, että tuossa keskustelin, että kuinka ystäviä ja sukulaisia on siirtynyt taivaan kotiin ja totesimme, että he ovat siellä tallella. Sinne ei Ukrainan sotakaan vaikuta enää, eikä he muistelekaan sellaisia asioita ollenkaan, mitä me täällä maan päällä muistelemme ja koemme. Minulla on myöskin vahva vapaakirkollinen tausta. Minun isäni tuli 1933 uskoon Hilja Aaltosen kokouksessa tuolla Keuruulla. Ja paljon olimme siellä Vapaudenkadun vapaakirkossa, mäkin pikkupoikana vähän tunnustan, että mä nukuinkin siellä kokouksessa. Mutta isäni oli taustaltaan ihan tämmöinen perusluterilainen työmiehen perheestä ja tuolta Jyväskylästä ja näin. Ja äitini taas oli helluntaa ystäviä Hokkasen sukua tuolta Multialta ja taas sitten olimme helluntaa ystäviä juhlilla aina. Vuoron perään vapaakirkon helluntaa ystäviä. No sitten Jumala johdatti heidät helluntaa seurakuntaan Jyväskylään, kun meni naimisiin. Ja on ilo olla eri seurakunnista ja kohdata eri seurakunnan ihmisiä. Ja oikeastaan mehän olemme samaa seurakuntaa, Jumalan seurakuntaa. Ja saamme sitten iloita, kun me ollaan Raulin kanssa vuosikymmenien aikana, sitä 80-luvun alkupuolta lähtien, liikkuneet tuolla idän, Ukrainan, Valko-Venäjän, entisen Neuvostoliiton alueella ja vähän muuallakin ja tehneet paljon yhteistyötä ja nyt vielä sitten kohdataan silloin tällöin, milloin missäkin ja pidämme muutamia kokouksia yhdessä ja Rauli on edelleen hyvin aktiivisesti mukana Ruotsin helluntailiikkeen ja laajemminkin eri kirkkokuntien lähetysasiantuntijana ja on todella ilo tänä iltana, ja kun Markun kanssa olemme kuunnelleet näitä uutisia, mitä Rauli kertoo, niin siellä on paljon sellaista uutta. Mutta tiedättekö mitä? Hebrealaiskirja kirjoittaa, että Jeesus Kristus on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Eikä ole ollenkaan väärin keskustella oman elämämme historioista ja itse olen 7-vuotiaana tullut uskoon tuolla Vesangan leirillä ja 11-vuotiaana saanut lähetyssaaraan Mirjan Pynnösen kautta profetian Jumalan valtakunnan työhön lähdöstä. Ja tuossa mainitsinkin sinulle, että on se niin tarkasti käynyt toteen, vaikka pikkupoikana tietysti, eli niin kuin pikkupoika elää, mutta sitten 25-vuotiaana irrottaudun tuolta Jyväskylästä koulutyöhön Keski-Suomeen ja kiersimme ensimmäisinä Suomen kouluevankelistoina Keski-Suomen kaikki pikkukoulutkin. Me oikein niin kuin kaivomalla kaivattiin, että missä näitä pikkukouluja on, kun silloin oli näitä sivukylän kouluja. Mutta sisaret ja veljet, meillä on oma historiamme, mutta meillä on myöskin oma nykyisyytemme. Älkää koskaan unohtako, älkää antako niille ajatuksille sijaa, että Jumala ei käyttäisi meitä viimeiseen hengenvetoon saakka. Rauli tuolla meidän päivätilaisuudessa Jyväskylässä eilen mainitsi, että varokaa vähän eläkeläiset, että Jumala ei lähetä teitä lähetystyöhön. Ja mä vähän kuuntelin, että siellä oli aika lailla joku tuli rollaattorilla ja joku tuli toisen kynkkäämänä ja vähän naureskelin sisäänpäin. Mutta sitten mä ajattelin niin, että lähetystyötähän tehdään niin monella tavalla. Rukoillaan ja lähetystyötä on myöskin lähettäminen. Ellei ole lähettäjiä lähtiöillä, niin eihän siitä mitään tule. Ja iloitsemme tänä iltana, että Jeesus on sama tänäkin päivänä. Käyttää meitä. Halleluja. Ja Jeesus on sitten iankaikkisesti myöskin sama. Eli meillä on tämä iankaikkisuus, toivo. Se on kuin Raamattu sanoo hebrealaiskirjassa, se on kuin ankkuri, joka on viety sinne kaikkein pyhimpään. Ja tämä ankkuriköysi ja ankkurin lupaus on meille ihan loppuun saakka. Ja me voidaan olla hyvin iloisia siitäkin, että mitä enemmän tulee ikää, niin sen lähempänä on se päivä, kun saamme tehdä elämämme vaihtokaupan. Vaihtaa ajallisen ajattomuuteen, näkyväisen Jumalan näkymättömään maailmaan, jonka lupauksen varassa me olemme vuosia ja vuosikymmeniä kulkeneet. Herra, teitä siunatkoon täällä. Älkää nyt missään tapauksessa ajatelko, että teitä on niin vähän, ettei tässä kunhan nyt jotenkin mennään ja lämmityskulut maksetaan, vaan ajatellaan niin, että Jumala käyttää todella meitä. Koska Jumalan henki, Jumalan sana, kun se saa meidät täyttää, niin olen paljon tavannut, useita tavannut ikäihmisiäkin, jotka vielä ovat vihreitä, niin kuin psalmit sanoo, sisäisen maailmansa puolesta ja ovat hengellisesti tuoreita. Eli meidän uusi luomus Kristuksessa ei tunne kalenteri-ikää ollenkaan. Se on aina uusi, joka aamu meidän uusi luomus Kristuksessa. Pidetään siitä hyvää huolta. Ja tänäkin iltana Golgatan työ on voimassa. Halleluja. Me olemme sovitettuja, me olemme armahdettuja. Ja armosta pääsemme perille. Kukaan ei ansioiden mukaan. Amen. Niin, Laukaassa oli hyvä ilta meillä. Rauli laski matemaatikkona, että 42 meitä oli koolla.
Ja 15 ukrainalaista.
Ja 15 ukrainalaista, joo. Ja sitten mä kuulin, että täällä on myöskin teillä tämä Viadia-työ. Ja mitä, 200?
Ja yhteensä suomalaisia ja ukrainalaisia.
Niin. Joskus ajatellaan, että miten me sitä ulospäin suuntautuvaa työtä ei nykyisin oikein tehdä, mutta kyllä mä seurakunnissa, kun olen liikkunut vuosikymmenen aikana, niin nyt viime vuosia, sanotaan viimeisen 10-15 vuoden aikana, tämä ruuan jakelu on ollut hyvin siunattua, ulospäin suunnattua työtä. Ja me uskomme niin, että ihmisillä on, niin, jokaisella ihmisellä on Jumala kaipuu, koska jokainen ihminen on Jumalan luoma. Ja se helpottaa meidän ajattelua sielun voittamistyöstä, että Jumala on pannut iankaikkisuuden jokaisen ihmisen sisimpään. Ja seurakunnan tehtävään on siis se yksinkertainen tehtävä viedä pelastussanoma, joka tuo sanoma, evankeliumi kohtaa sen Jumala kaipuun. Ja silloin ihminen herää. No niin. Mä olen puhuja, olen lähtenyt perheenikin puhumallaan. No niin, Raulilla on mukana hyvin mielenkiintoinen kirja, Viimeinen kamassi, joka kertoo tuon entisen Neuvostoliiton vähemmistökansoista. Niitähän on noin 130, vähän laskentatavasta riippuen, siis muuta kieltä puhuvia kuin venäjää. Ja tämä kirja kertoo siitä ja vähän meidän yhteisistä matkoistammekin ja 20 euron hintaan saa vielä tämmöisen CD-levyyn samaan kauppaan. Jumala teitä siunatko. Olette pirteä väkeä. Amen.
Ja vanhat kaikki olemme.
Täällä Markku jo mainitsi tästä historiallisesta illasta. Ja itse asiassa tämä on mullekin sellainen aika merkittävä tapaus, koska tuossa kun muistelin, niin totesin, että viimeksi olen ollut Suolahdessa varmaan sellaiset 20 vuotta sitten. Ja nyt olen taas täällä ja tuli sellainen erikoinen ajatus, että kerta kaikkiaan, että saan tulla Tukholmasta, Ruotsin kuninkaallisesta pääkaupungista Suolahteen ja tuoda teille terveisiä. Tällä hetkellä meillä Ruotsissa asuu virallisesti 727 000, joilla on juuret Suomessa. Eli melkein miljoona. Ja meillä on siellä Philadelphia-seurakunta, jossa olen ollut työssä useita vuosia. Ja me rukoilemme lähes kuukausittain Suomen puolesta. Me rakastetaan Suomea ja aina kun Suomesta puhutaan, niin rupeaa niin kuin väreilemään sellaiset erikoiset tunteet. Ja Keski-Suomihan on niin kuin keskellä sitä meidän isänmaatamme, niin kyllähän tämä on aika suuri juttu, että saa olla Suolahdessa uskon veljen ja sisarten kanssa viettämässä yhteistä iltaa. Ja sanotaan sitten vielä nämä Ukrainan lipun värit. Ne laittaa tunteet väreilemään, kun nehän on ihan samat kuin Ruotsin lipussa. Et siinä mielessä tämä niin kuin yhdistää meitä monella tavalla. Mä haluaisin aloittaa yhdellä Raamatun jakeella, joka löytyy Elävän uutisen Raamatun käännöksestä. Te ette löydä sitä, koska mä nyt en muista ihan tarkkaan näitä sananlaskun kohtaa. Mutta siinä on tällainen mielenkiintoinen ajatus tuossa Elävä uutiskäännöksessä, että eivät aina nopeimmat voita juoksua. Ei aina vahvimmista tule sankareita sodassa. Ja sitten loppukaneetti siinä jakeessa on, vaan tärkeätä on olla oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Kun Ukrainan sota syttyi, niin me saimme olla ensimmäisenä ruotsalaisena järjestönä, joka onnistui lähettämään rekka-autollisen avustusta tuonne ukrainalaisille. Ja se johtui siitä, että me saatiin heti sodan sytyttyä yhteys Ukrainan ulkoministeriöön, jossa meillä on tuttuja vaikuttajia. Ja he järjestivät meille sitten tällaisen vihreän linjan sillä lailla, että me saatiin Puolan ja Ukrainan rajan yli lähettää ja kuljettaa näitä avustuskuljetuksia ihan sillä lailla, että kaikki jonot ohitettiin ja kontrollit saatiin ajaa läpi. Ja sillä tavalla sitten tämä meidän avustuskuljetusprojekti rupesi pikkuhiljaa niin kuin toimimaan jo 26. päivä helmikuuta, eli 2 päivää sen jälkeen, kun sota oli syttynyt. Ja meillä on siellä Ternopilin Länsi-Ukrainan kaupungissa tällainen jakelukeskus, jonne me kaikki nämä avustuskuljetukset lähetetään. Ja sieltä ystävät sitten pienemmillä autoilla, pienoisbusseilla, henkilöautoilla ja pienemmillä rekka-autoilla sitten välittävät sitä avustusta eri puolille Ukrainan kamaraa. Ja muun muassa tällaisiin kaupunkeihin kuin Kharkiviin, Mariupoliin, Nikolaevskiin, Butšaan, josta lehdet joitakin kuukausia sitten kirjoittivat varsin paljon, Kiovaan, Khersonin alueelle. Ja erikoisesti muistuu mieleeni, kun eräs uskova veli sitten Rivnestä, Länsi-Ukrainasta, lähti viemään sieltä Ternopilin jakelukeskuksesta ensimmäistä kuljetusta Kiovaan. Ja saimme sitten jälkeenpäin kuulla, että kun hän lähestyi niin kuin Kiovan rajaa niinä helmikuun viimeisinä päivinä, niin yhtäkkiä tuntemattomat miehet rupesivat ampumaan häntä ja hänen autoansa. Ja kovalla kiireellä hän sitten sai edettyä sitä matkaansa, ja kun hän sitten pysähtyi siellä tällaiseen varjoiseen paikkaan, niin hän totesi, että 12 kuulan reikää löytyi hänen autonsa vasemmasta laidasta. Ja te ymmärrätte, että tämä Aleksanterin veli oli hyvin pelokas ja pohdiskeli, mitä hän nyt tekee, uskaltaako hän jatkaa matkaansa. On ihmisiä, joilla on suuret tarpeet, hätä, ruoasta pulaa, vaatteita tarvitaan, vilttejä tarvitaan, lääkkeitä tarvitaan. Että mitä hän tekee? Ja hän sitten päätyi siinä siihen, että hän meni sinne tällaiseen autioon taloon, josta kotiväki oli jo lähtenyt länteen, ja yöpyi siellä sen talon kellarissa ja odotteli seuraavan päivän auringon nousua. Ja kun hän sitten heräsi ja nousi ylös, niin hän päätti, että jatkan matkaani, koska kerran tähän tehtävään olen ruvennut ja lähtenyt ja Jumala minua kehotti ja se on niin kuin minun kutsumukseni. Ja niin hän sitten jatkoi matkaansa ja sai ikään kuin kiittää Herraa siitä, että hän oli niin kuin millilleen ja sentilleen ollut oikeassa paikassa oikeaan aikaan, koska yksikään niistä 12 kuulasta ei ollut osunut häneen. Sodan kourissa on tälläkin hetkellä valtava määrä niitä, jotka niin kuin maksavat hinnan siitä vakaumuksestaan ja uskostaan. Ja he ovat valmiit auttamaan sodan uhreja, maksoi mitä maksoi, ja vaikka siinä on valtavat riskit olemassa. Samanaikaisesti haluaisin muistuttaa, että on myös muita kristittyjä Ukrainassa ja myös Venäjällä ja Valko-Venäjällä, jotka viime aikoina ovat joutuneet ei ainoastaan sodan uhreiksi, vaan he ovat myös kokeneet vainoja ja syrjintää sen tähden, että he ovat evankeelisia kristittyjä. Otan vain yhden esimerkin, sillä Mariupolin, josta paljon on kirjoitettu, niin sen naapurikaupungissa Melitopolissa eräänä päivänä Venäjän sotilaat lähtivät haravoimaan koteja ja tulivat myös helluntaiseurakunnan pastorin tykö ja pidättivät hänet. Ja lähettivät hänet sitten sinne Donbassin alueelle ja seurakunnat rukoilivat ja tämän tyyppisiä tapahtumia tapahtui myös monella muulla paikkakunnalla, muun muassa Mariupolissa. Mutta mielenkiintoista oli, että tämä Melitopolin saarnaaja, niin kun hänet sitten vietiin sinne Donbassiin ja häntä kaikesta päätellen kidutettiin, laitettiin eristysselliin ja hän todella pelkäsi tulevaisuutensa ja elämänsä puolesta, mutta uskovat määrätietoisesti rukoilivat hänen puolestaan. Ja tässä ihan 2 kuukautta sitten hän sai palata takaisin kotiin ja kertoa jotain niistä kammottavista kokemuksista, mitä monet kristityt ovat näillä miehitetyillä alueilla kokeneet. Ja ainoastaan sen tähden, että he ovat evankeelisia kristittyjä. Koska Venäjällä ja venäläisillä on sellainen kuva ja sellainen käsitys, että kaikki evankeeliset kristityt on niin kuin jollain tavalla liittoutuneet Naton ja Amerikan ja Euroopan unionin ja länsimaiden kanssa. Ja sen tähden he ovat meidän vihollisiamme, joihin me emme voi luottaa. Ja tästä on syntynyt sitten ihan uusi tällainen vainon ja syrjinnän vyöry nimenomaan näillä miehitetyillä alueilla, mutta myös Venäjän puolella, jossa monissa kaupungeissa ja monilla paikkakunnilla aikaisemmin seurakunnilla on ollut melkoinen vapaus toimia, mutta nyt kun sota on syttynyt, niin ihan eri tavalla suhtaudutaan helluntalaisiin ja baptisteihin ja evankeelisiin kristittyihin. Ja myös naapurimaissa haluan kertoa, koska tästä ei ole joukkoviestimissä kovin paljon kerrottu, nimittäin samanaikaisesti kun sota syttyi Ukrainan ja Venäjän välillä, niin myös Valko-Venäjällä, siis Belarusissa, jossa tehdään näitä traktoreita nimeltä Belarus, niin siellä kristityt myös ovat joutuneet erikoisen vainon kohteeksi. Muistaakseni toukokuun lopulla pidätettiin 12 evankeelista kristittyä sen tähden, että he olivat niin kuin olleet väärässä paikassa väärään aikaan. Siellä oli ollut jonkinlaisia poliittisia mielenosoituksia Minskissä ja jotkut ohi kulkevat kristityt sitten olivat olleet siellä uteliaana katselemassa ja seuraamassa näitä poliittisia myllerryksiä. Ja näistä 12 jotkut olivat olleet siellä mukana ja heidät pidätettiin muun muassa Valko-Venäjän kristillisdemokraattisen puolueen johtaja pidätettiin. Ja heitä kohtaan aloitettiin oikeudenkäynnit ja tässä nyt olikohan se elokuun alussa, niin saimme tiedon siitä, että heidät oli tuomittu 3 jotkut aina 7 vuoteen asti vankilarangaistuksiin. Ja Minun tulkintani on lähinnä se, että oikeastaan vaan sen tähden, että he olivat evankelisia kristittyjä, joihin viranomaiset eivät luota, vaan pitävät heitä niin kuin kansan vihollisina. Eli paljon siitä, mistä kuulimme Neuvostoliiton aikoina vainoista ja vaikeuksista, miten kristittyjä vangittiin ja lähetettiin jopa vankileireille, niin tavallaan historia niin kuin uudestaan uusiutuu hiukan eri hahmossa, mutta samalla tavalla monet uskovat maksavat hinnan siitä vakaumuksestaan ja siitä, että he haluavat seurata Jeesusta Kristusta, meidän vapahtajaamme. Haluaisin myös mainita siitä, että kristittyjä vainotaan tänä päivänä ei ainoastaan Itä-Euroopassa, vaan myös monissa muissa maissa. Tällainen järjestö kuin International Society of Human Rights teki pari vuotta sitten tutkimuksen, jossa he olivat nimenomaan analysoineet asioita, millä tavalla kristittyjä vainotaan ja missä maissa heitä vainotaan. Ja he totesivat muun muassa, että tällä hetkellä maailmassa on 139 valtiota, jotka eivät täytä Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeusdeklaraatiota, vaikka he ovat sen allekirjoittaneet. Ja sitten kun he ovat näitä tilastoja tutkineet, niin he totesivat muun muassa, että maailmassa joka 11 minuutti tapetaan joku kristitty uskonsa tähden tilastollisesti. Joka 11 minuutti, 7 päivänä viikossa ja itse asiassa 365 päivänä vuodessa, niin kuin uusiutuu, toistuu koko ajan tällainen asia. Et itse asiassa tämän Jumalan palveluksen ja kokouksen yhteydessä tilastollisesti ehkä 4 tai 5 ihmistä maksaa elämällään hinnan siitä, että he uskovat Jeesukseen, Kristukseen. Kun ajattelen tätä asiaa, niin jollain tavalla muistuu mieleen Matteuksen evankeliumin sanat, jossa Jeesus vuorisaarnassaan puhuu siitä, että autuaita ovat ne, joita uskon tähden vainotaan. Mutta jos me palaamme Ukrainaan ja seuraamme Ukrainan tilanteita, niin Ukrainassa tänä päivänä myös monet syyttömät kärsivät ja joutuvat jopa maksamaan elämällään sen tähden, että on vieras valta, vieras maa, joka on lähtenyt miehittämään ihan uusia alueita. Tuon yhden esimerkin, jos menette sinne Länsi-Ukrainaan, siellä on Lviv, niminen kaupunki, joka ennen toista maailmansotaa oli osa Puolaa, mutta jonka sitten jäi Neuvostoliiton alle, kun Neuvostoliitto laajensi alojaan sinne länsipuolelle. Niin Lvivin kaupungissa viranomaiset ovat tehneet tällaisen hyvin erikoisen asian, nimittäin jokainen lapsi, siis alle 3-vuotias lapsi, joka on niin kuin kuollut sodan yhteydessä näihin Venäjän tekemiin pommituksiin, niin jokaisesta kuolleesta lapsesta niin viranomaiset tuovat sinne Lvivin keskustaan lastenvaunut, tyhjät lastenvaunut, niin kuin tavallaan muistuttamaan siitä, että joku on syyttömästi kuollut ja kärsinyt sodan uhrina. Ja tiedättekö, tällä hetkellä siellä Lvivin torilla on noin 300 tyhjää lastenvaunua, jotka on niin kuin siellä kaupungin keskustan torilla muistuttamassa siitä, että syyttömät ihmiset maksavat hinnan. Ja monet heistä ovat lapsia, jotka eivät kunnolla ole ehkä oppineet vielä edes puhumaan. Ja me voimme vaan kuvitella, minkälaista tuskaa ja minkälaista kärsimystä monet äidit ja isät kokevat siitä, että heidän pienokaisensa, heidän kaikista rakkaimpansa joutuvat lähtemään ennen aikojaan tästä ajasta. Riipaiseva tunne oli myös siinä, kun soitin ja olin yhteydessä yhden valkovenäläisen pastorin kanssa, joka oli yksi näistä, joka pidätettiin ja vangittiin 3 vuodeksi vankilaan, niin siellä tämä puoliso kertoi siitä, miten hänellä oli hyvin vaikea selittää lapsilleen siitä, minkä tähden isä on pidätetty ja miksei isä tule kotiin. Ja joka ilta, kun he sitä iltarukoustaan rukoilivat ja lukivat Raamatun kertomuksia ja siinä sitten rukoiltiin, niin lapset kysyivät äidiltä, että äiti, miksei isä tule kotiin? Koska isä tulee kotiin? Niin me ymmärrämme, että monen kohdalla tämä sota niin kuin jollain tavalla ruumiillistuu sellaiseen niin kuin jatkuvaan tuskaan ja kärsimykseen ja toivottomuuteen, joka niin kuin lamauttaa ihmisiä. Ja kun ajattelen nyt monia näistä ukrainalaisista, joita tekin olette täällä saaneet pitää vieraananne ja joita olette auttaneet ja joiden puolesta varmaan olette rukoilleet, niin monet varmastikin ovat ihan joutuneet tällaiseen traumatisoituneen tilaan ja toivottomuuden tilaan, ja he kyselevät, että Herra, minkä tähden sinä sallit tällaisia asioita? Ja silloin he tarvitsevat nimenomaan näitä rinnalla kulkijoita, että me voimme niin kuin antaa aikaamme ja antaa ajatuksiamme ja rakkauttamme näille ihmisille, jotka voivat ehkä tarrautua siihen niin kuin oljen korteen ainoana toivona valoisan tulevaisuuden puolesta. Ja haluaisin innostaa teitä oikein sillä lailla, että yrittäkää tekin jaksaa, että voisitte olla näitä rinnalla kulkijoita, uhraajia, rukoilevia, auttavia ihmisiä. Uskon, että meidän olisi hyvä muistaa ja ajatella myös niitä Jeesuksen sanoja, kun hän Matteuksen 25. luvussa kertoo, että minkä te olette tehneet yhdelle näistä vähimmistä, sen te olette tehneet minulle. Eli koko tällainen palvelustyö näille kärsiville, toivottomille, vähimmille, jotka ovat menettäneet toivonsa, niin sen me teemme Kristukselle. Ja uskon, että jos ei täällä alhaalla, niin ainakin iäisyydessä se meille palkitaan ja se muistetaan ja varmasti se myös rekisteröidään sinne elämän kirjaan. Ja kun nyt ajattelen meidän tämän päivän suomalaisten elämää, niin mekin voimme joutua sellaiseen tilanteeseen, että niin kuin tämä elintasokilpailu ja koko tämä kiire ja kaikki nämä ongelmat, joita haasteena tulee meidän eteemme tällaisenakin aikana, kun ruoan hinnat nousee ja sähkön hinnat nousee ja korkojen hintoja pankit nostaa ja kaikkea tällaista, niin siitä saattaa tulla sellainen tilanne, että me niin kuin keskitämme ajatuksemme vaan tähän ulkonaiseen ja tähän maalliseen, ja siitä saattaa tulla jopa sellaista, että me melkein yritämme niin kuin olla niitä nopeimpia ja parhaimpia ja kauniimpia ja tehokkaampia ja ajatella vaan niin kuin sitä omaa menestystä. Ja unohdamme sen, että ei se ole tärkeää, vaan se, että olemme oikeassa paikassa, oikeaan aikaan, niin että Pyhä Henki voisi johdattaa meitä niin, että meitä voitaisiin kutsua Jumalan lapseksi. Ja uskon, että se on juuri se kaikkein tärkein asia. Ja juuri tämä seikka, että me voimme olla Pyhän Hengen johdatuksessa, ei ainoastaan niin, että kuljemme oikeaan suuntaan, vaan että olemme myös Jumalan aikataulussa. Niin tästä haluaisin ottaa yhden esimerkin Venäjältä ja Eestistä, joka hyvin läheisesti on kosketellut minun omaa elämääni. Nimittäin tapasin 20 vuotta sitten erään ukrainalaisen miehen, joka oli elänyt vaimonsa kanssa muutamia vuosia yhdessä Siperian suuressa kaupungissa. Ja sitten eräänä päivänä Pyhä Henki rupesi puhumaan tälle Artur-veljelle, että minä haluaisin, että sinä muutat Siperiasta Dagestaniin, jossa on paljon näitä eri vähemmistökansoja, Ja haluaisin, että sinä menisit sinne julistamaan evankeliumia ja levittämään taivaan valtakuntaa. Ja niin hän muutti sitten sinne Makhatskalan kaupunkiin, joka on Dagestanin pääkaupunki. Ja siellä oli paikallinen vankila, jossa Arthur rupesi sitten vierailemaan säännöllisesti ja julistamaan evankeliumia siellä oleville vangeille. Siellä oli monia avaareja, tapassaraaneja, kumyykkejä, leskiinejä, azerbaidžanilaisia, siis monista näistä eri vähemmistöryhmistä, joista suurin osa oli taustaltaan muhammettilaisia. Ja siellä kun hän vankilassa sitten kävi, niin hän sai voittaa monia näistä vähemmistökansojen edustajista Jeesukselle. Hän kävi siellä paikallisessa baptistiseurakunnassa, jossa hän sitten tutustui muutamiin henkilöihin ja hekin tulivat sitten innostuneeksi tästä lähetystyöstä. Ja he rupesivat sitten pitämään hengellisiä kokouksia näissä avaarikylissä tämän yhden pienen Venäjän vähemmistöheimon parissa. Ja monia ihmisiä tuli uskoon ja herätys alkoi tämän avarikansan parissa. Mutta eräänä päivänä sitten tuli sellainen tilanne, että nämä muslimit suuttuivat siitä niin paljon, että he pidättivät Arthurin ja hänen vaimonsa Tatianan ja veivät heidät yhteen sellaiseen pimeään kellariin, jossa he viettivät aikaa 2-3 viikkoa ja heitä uhkailtiin, että me tapamme teidät sen tähden, että te levitätte vierasta evankeliumia täällä Muhammedin ja Allahin maassa. Ja sitten eräänä perjantai-aamuna heidän tykönsä tulevat nämä paikalliset uskonnolliset johtajat ja heidät viedään Buinaksin torille. Siellä oli rukousaika, jotkut oli kokoontuneet moskeijoihin ja kun heidät tuodaan sitten sinne Buinaksin torille, tämän kaupungin torille, niin he astuvat siitä autosta ulos. Ja joku henkilö tulee ja heittää heidän päällensä bensaa ja toinen sytyttää heidät tuleen ja siinä suuren kansan joukon edessä he palavat soihtuina kuoliaaksi ja heistä tulee 2 meidän aikamme marttyyriä, jotka maksavat omalla hengellään hinnan siitä, että he halusivat palvella Jeesusta Kristusta. Ja tämä tuntui niin kuin jollain tavalla sellaiselta takaiskulta ja pettymykseltä ja monet lähiomaiset ja seurakunnan jäsenet kyselivät jälleen sitä, että Herra, minkä tähden sinä sallit tällaisia vaikeuksia, tällaisia ongelmia, että etkö sinä olisi voinut pelastaa heidät tästä vaikeasta tilanteesta. Uskon, että meidänkin elämässämme joskus tulee näitä vaikeita aikoja ja haasteita ja me ajattelemme ja kyselemme Herralta, Herra, minkä tähden sinä sallit? Miksi tämä tapahtuu? Ja nyt haluan kertoa tälle historialliselle tapahtumalle vielä jatkon, joka hipaisi omaa elämääni hyvin läheisesti. Nimittäin samoihin aikoihin, kun tämä Tatiana Sisar ja Haji Murat maksoivat hengellään hinnan uskostaan ja tulivat meidän aikamme marttyyreiksi, niin Eestissä, Tallinnan kaupungissa, tulee uskoon eräs veli, Kalju Öigus, jonka joukokin on tavannut ja tuntee ja muistaa varmaan oikein hyvin. Hän oli tällainen entinen huumeiden salakuljettaja, joka toi Keski-Aasiasta huumeita Riikaan ja Tallinnaan ja Vilnaan ja myi sitten kovalla hinnalla ja rikastuikin siitä sillä lailla, että häntä pidettiin melkein tällaisena mafiajohtajana. Mutta eräänä päivänä Jeesus kohtaa hänen elämänsä, hän tulee uskoon ja liittyy Tallinnan helluntai-seurakuntaan aktiivijäseneksi. Ja Jumala rupeaa sitten hänelle puhumaan lähetystyöstä ja siitä, että hänen pitäisi lähteä Uzbekistaniin Keski-Aasian alueille lähetystyöhön yhdessä vaimonsa kanssa. Voitteko te kuvitella? Ja niin hän menee sitten seurakunnan saarnaajan Allan Laurin tykö eräänä arkiaamuna ja sanoo, että kuule Allan, Jumala on puhunut minulle ja vaimolleni lähetystyöstä, että voisiko seurakunta lähettää meidät Uzbekistanin lähetystyöhön. Ja nämä ajat oli vielä Eestin historiassa vähän niin kuin taloudellisesti tällaisia vaikeita ja seurakunnalla ei ollut mahdollisuutta heitä sitten lähteä kannattaan. Ja niin tämä pastori Allan sitten sanoi, että rukoillaan tämän asian puolesta, että tuu viikon päästä takaisin, niin katsotaan, onko Herra vastannut ja avautuuko mahdollisuuksia teille lähteä tälle matkalle. Ja Kalju tulee takaisin ja Allan toivottomana sitten vastaa, että seurakunnan taloudellinen tilanne on edelleen vaikea, että ei tässä nyt heillä ole mahdollisuuksia teitä siunata eikä lähettää, että varmaan meidän pitäisi vielä ehkä lähettää teidät Raamattu kouluun, että voisitte niin kuin ensi vähän opiskella ja pastori Allan yritti niin kuin löytää näitä verukkeita, että voitaisiin saada vielä lisäaikaa. Ja niin tämä veli Kalju sitten tulee Suomeen Raamattukouluun, jossa hän opiskelee 6 kuukautta ja palaa sitten takaisin Helsinkiin, josta hänen on aikomus lähteä laivalla Eestiin takaisin tapaamaan veli Allania. Mutta ennen kuin hän lähtee laivalla, niin hänet on kutsuttu Espooseen pitämään lähetyskokousta, jossa hän sitten julistaa ja kertoo sitä omasta kutsumuksestaan ja oikeastaan niin kuin haastaa seurakunnan lähteä mukaan tähän lähetystyöhön sinne Keski-Aasiaan ja Uzbekistaniin. Ja tiedättekö, siellä kokouksessa istuu sellainen vanha 87-vuotias mummo ja kuuntelee tätä Kaljuveljen vuodatusta ja hänen visiotansa ja hänen näkyänsä siitä, miten hän haluaa mennä evankelioimattomien kansojen pariin julistamaan evankeliumia. Ja kun kokous on päättynyt, niin tämä vanha nainen tulee Kaljun tykö ja sanoo, että tiedätkö, että minun mieheni kuoli 15 vuotta sitten ja mulla on siellä kotona autotallissa vanha Lada. Ja kun hän kuunteli sun julistustasi, niin hänelle tuli sellainen tunne, että hän haluaa uhrata sen auton, sen Ladan sinulle. Ja niin he lähtevät sitten sinne 87-vuotiaan mummon tykö. Ja kun Kalju näkee sen vanhan Ladan siellä autotallissa, niin hän ymmärtää, että tarvitaan Jumalan ihme, että hän pääsee sillä Ladalla edes Helsingin satamaan. Saatika sitten Tallinnaan tai Keski-Aasiaan. Mutta hän onnistuu ja kun hän tulee seuraavana aamuna Tallinnaan, niin hän menee sitten sen pastori Allanin puheille ja kertoo tästä ihmeestä, miten Jumala on vastannut hänen rukouksiin ja nyt heillä on jopa auto olemassa, että eikö seurakunta voisi nyt niin kuin lähteä kannattaa ja tukeen heitä, että he pääsisivät sinne lähetysmatkalle, että tämähän on nyt jo ensimmäinen merkki siitä. Ja niin seurakunnassa seuraavana sunnuntaina otetaan uhri sillä lailla, että he saavat bensarahat menolippuun sillä lailla, että he voisivat matkustaa sinne Uzbekistaniin. Ja niin hän lähtee sitten vaimonsa ja 2 lapsensa kanssa sillä vanhalla Ladalla. He matkustavat Tallinnasta Narvaan, Pietariin, Moskovaan ja sitten kun he tulee sinne Etelä-Venäjälle Rostovin kaupungin lähettyville, niin Kalju yhtäkkiä muistaa, että hänellähän on siellä Dagestanissa aivan siinä lähialueilla näitä vanhoja huumeiden käyttäjiä ja näitä, joiden kanssa hän oli yhdessä salakuljettanut ja tehnyt tätä liiketoimintaa näiden huumeiden kanssa, että nyt mennään sinne, hän haluaa todistaa Jeesuksesta näille ihmisille. Ja sitten tapahtuu, kuulkaas nyt tarkkaan, sellainen ihme, että kun he lähtee ajelemaan sinne Dagestanin suunnalle, niin he tulee tämän Buinaksin kaupungin rajalle. Ja tämä nyt ei varmaan ole teille suuri uutinen, että yhtäkkiä se Lada lakkaa toimimasta. Ja he jäävät sinne kaupungin rajalle. Ja Kalju levittelee käsiänsä eikä tiedä, mitä nyt pitäisi tehdä. Ja hän jollain tavalla sitten saa yhteyttä tällaiseen autoverstaaseen ja sieltä tulee joku sitten ajaa sinne ja se hinataan se auto sinne verstaalle. Ja ne toteaa, että tämä auto on nyt kyllä kerta kaikkiaan niin finito ja kaput, että se on ihan turha ruveta tekemään mitään sille autolle. Eli oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Eli Kalju ja hänen vaimonsa joutuu jäämään sinne Dagestaniin, he eivät pystykään jatkamaan sitä omaa matkaansa. Ja Jumala rupeaa käyttämään heitä siellä sillä lailla, että he saa yhteyden näihin Hadzimuratin ja Tatjanan aikoihin uskoon tulleisiin entisiin seurakunnan jäseniin. Ja se herätys niin kuin räjähtää käsistä sillä lailla, että kymmeniä näitä Dagestanin eri vähemmistökansojen edustajia rupeaa tulemaan uskoon heidän työnsä kautta. Vaan ihan sen tähden, että lada hajosi matkalle. Eikö se ole aika erikoinen ajatus, että Jumala voi kääntää jopa epäonnistumiset ja katastrofit ja tällaiset kriisit, jossa me tällä hetkellä elämme, niin hän voi ne käyttää sillä lailla, että kaikki myötä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat. Ja sinä voit olla yksi näistä henkilöistä, joka tänä vaikeana haasteiden aikana Jumala haluaa niin kuin pysäyttää sinut niin, että ne alkuperäiset suunnitelmat, jotka sinulla on ollut ja jonne sinä olet ollut matkalla, niin nyt Jumala pysäyttää meidät tähän niin kuin kairoshetkeen. Ukrainalaisia on, pakolaisia on, haasteita on, ja voi olla, että me olemme tällä hetkellä menemässä sellaiseen aikaan, että tulee kylmiä aikoja. Voi olla, että tulee sellaisia aikoja, kun Georgiassa oli sodan aikaan, että 10 vuoteen ihmisillä ei ollut säännöllisesti sähköä saatavilla. Muistan, kun itse kävin siellä, kynttilät kädessä istuttiin pimeissä huoneissa kokouksissa ja ihmiset tulivat niin lähelle toisiaan, että se johti tällaiseen yhteiseen henkeen ja keskinäiseen rakkauteen ja herätys lähti leviään eri puolille Kaukasuksen alueita. Ajatelkaa, jos Jumalalla on meille suunnitelma niin, että hän haluaa niin kuin tänä vaikeanakin aikana pysäyttää meidät niin, että me voimme olla oikeassa paikassa, oikeaan aikaan ja kokea niitä taivaallisia ihmeitä, joita me olemme odottaneet ja joita me olemme rukoilleet. Ja tämä seurakunta Suolahdessa voi olla, että Jumalalla on teille aivan erityinen suunnitelma. Voi olla, että Jumalalla on Ukrainaa varten aivan erikoinen suunnitelma. Ja tiedättekö, silloin kun näyttää kaikkein synkimmältä, niin Jumala haluaa ja voi näyttää meille valonsa ja haasteensa. Ukrainasta on Yhdistyneiden kansakuntien tilastojen mukaan lähtenyt ulkomaille melkein 8 miljoonaa ihmistä. Ukrainan sisällä on ilmeisesti yli 15 miljoonaa pakolaista, jotka ovat jättäneet kotinsa. Päivittäin pommitetaan. Aamulla pommitettiin Kiovaa, 10 pommeja putosi. Muun muassa yksi melkein vain kilometrin päähän Helluntai-unionin keskuksesta ja raamattukoulusta, jota olemme Ruotsista ja Suomesta käsin olleet tukemassa. Ihmisiä on kyyditetty itään. Tuhansia lapsia on viety Venäjälle ilman, että vanhemmat edes tietävät siitä. Mutta samanaikaisesti, kun näitä vaikeuksia on ja näitä haasteita on, niin kirkot ovat auki ja niistä on tullut tällaisia keitaita, jonne ihmiset hakeutuvat pommisuojiin, kirkkojen kellareihin. Siellä tarjotaan heille ruokaa, niin kuin täällä Suolahdessa teette, teetä, sielunhoitoa. He saavat hengellistä kirjallisuutta. Ja kirkot ovat niin kansoitettua, että monet näistä johtavista veljistä, joihin olen ollut yhteydessä, niin he kertovat, että heillä ei ole vuosikymmeniin ollut niin paljon ihmisiä Jumalan palveluksissa kuin mitä heillä on tänä päivänä. Ja varmaan sota on omalta puoleltaan vaikuttanut siihen. Melkein jokaisessa seurakunnassa on evankelioimisryhmiä, jotka käyvät auttamassa ihmisiä. Metroasemilla, rautatieasemilla, joissa venäläisten pommit saattavat koko ajan niin kuin olla siinä tilanteessa, että saattavat pudota niskaan. Seurakunnat tekevät työtä rintamalla, sotilaiden keskuudessa. Eilen illalla kerroin siitä, miten uskovat pitävät jopa telttakokouksia sotilaille rintamalla. Voitteko te kuvitella? 2 kertaa viikossa Slavianskin ystävät menevät sinne rintamalinjoille, pitävät evankelioimiskokouksia, rukoilevat sotilaiden puolesta, vievät heille kenkiä, vaatteita, vilttejä, Jumalan sanaa, jota he lukevat siellä maanalaisissa käytävissä, jossa he viettävät aikaansa ja kuuntelevat hengellisiä radio-ohjelmia, joita muun muassa Avainmedia on viime aikoina ollut tukemassa monien muiden Suomen seurakuntien kautta. He välittävät myös apua näille miehitetyille alueille, jossa monet vanhukset, sairaat, eläkeläiset ovat jääneet yksin, koska heillä ei ole sukulaisia eikä paikkaa minne paeta. Ja tiedän, että monet näistäkin pakolaisista, jotka tänne Suomeen ovat tulleet, niin he ovat hädissään siitä, koska heillä on monia omaisia, jotka ovat jääneet sinne. Ja he eivät saa heihin yhteyttä, eikä välttämättä edes tiedä, ovatko he enää elossa. Eilen tapasimme siellä Laukaalla Veera sisaren, joka oli tullut Mariupolista. Hän kertoi minulle, miten he elokuussa lähtivät Mariupolista ja valitettavasti yksi hänen lapsistaan, 31-vuotias, tapettiin ennen kuin he ehtivät pakenemaan sieltä näiden tuhoisten pommitusten jäljiltä. Mutta kaiken tämän keskellä niin on niin kuin jotain sellaista ilmapiirissä, että pastorit puhuvat herätyksestä. On liikehdintää. Ihmiset etsivät Jumalaa. Ja mä haluaisin niin kuin tämän illan kokouksen ja Jumalan palveluksen otsikko sanoa, että tämä Ukrainan sota ja ukrainalaiset voivat jollain tavalla olla ehkä avaimena meidän Eurooppamme herätykselle. Ja ajatelkaa nyt tällaista asiaa, jos meillekin Suomeen tulisi oikein sellainen kunnon vanhan ajan herätys. Mutta olemmeko me seurakuntana niin kuin valmiit, olemmeko me puhdistautuneet ja menneet meidän vapahtajamme eteen ja ikään kuin tehneet parannusta ja valmistautuneet sitä varten, että me voimme ottaa vastaan niitä ihmisiä, kun he tulevat ja etsivät sitä tietä, mitä kaikki eivät ole vielä tänä päivänä löytäneet. Viimeisenä ajatuksena haluan tuoda vielä yhden esimerkin, nimittäin monta kertaa kun on vaikeuksia, monta kertaa kun on synkkää ja on pimeätä, niin meidän on helppo menettää toivomme. Mutta haluaisin tällaisella esimerkillä teille kertoa, että silloin kun on oikein pimeätä ja mitä pimeämpää on, sen selvemmin tähdet näkyvät taivaalla. Mitä pimeämpää on, sen selvemmin valo näkyy. Lidia Darunina, eräs uskon sankareista Latviassa, jonka tapasin muutamia vuosikymmeniä sitten, hän kertoi minulle siitä, miten hänet lähetettiin uskonsa tähden Siperiaan vankileirille, tällaiselle naisten vankileirille. Tähän kertoi sitten tällaisen hyvin vaikuttavan esimerkin siitä, kun pikkuhiljaa ruvettiin lähestymään adventin aikaa. Kuulin, kun nuoret tässä ennen kokousta jo harjoittelivat näitä joululauluja ja adventinlauluja, niin tuli tämä esimerkki mieleeni, että Lydia kertoi siitä, että kun olemme siellä naisten vankileirillä ja adventti rupesi lähestymään, niin meille tuli naisten keskuudessa kristittyinä sellainen unelma, että voi jos me jostain saisimme kynttilän ja tulitikkuja. Ja siitä tuli niin kuin meille sellainen unelma, että me muutamia päiviä ihan säännöllisesti rukoilimme, että Herra, järjestä meille jollain tavalla kynttilä. Järjestä meille tulitikkuja. Ja nyt en muista sitten, mitä siinä tapahtui. Oliko se joku näistä vangin vartioista, joka osoitti laupeutta heitä kohtaan. Mutta Lydia kertoi sitten, että kun tuo ensimmäinen adventti tuli. Meille se muuten tulee 27. päivä marraskuuta. Se tulee jo marraskuun puolella, että älkää sitä nyt unohtako. Kun se adventti tuli, niin Lydia kertoi siitä, miten nämä sen parakin nuoret naiset nousivat 2 yöllä ja menivät sinne jonnekin sivuhuoneistoon ja istuutuivat sellaiseen ympyrään ja laittoivat sen kynttilän siihen keskelle ja sytyttivät sen ja istuivat vain hiljaa ja katselivat sitä valoa, joka näytti ja heijasti heille tietä pimeydessä. He istuivat hiljaa ja kiittivät Jumalaa tästä pienestä valosta, jonka he olivat saaneet. Ja ystävät, muistakaa nyt tämä asia. Te olette maailman valo. Ei voi ylhäällä vuorella oleva kaupunki olla kätkössä. Eikä lamppua sytytetä ja panna vakanalle, vaan lampun jalkaan, ja niin se loistaa kaikille huoneessa oleville. Niin loistakoon teidän valonne ihmisten edessä, että he näkisivät teidän hyvät tekonne ja ylistäisivät teidän isänne, joka on taivaissa. Näettekö? Suolahden vapaakirkko. Ylhäällä vuorella näyttää valoa pimeässä. Ja mitä pimeämpää on, niin sen selvempänä ja kirkkaampana se valo loistaa ja näyttää tietä niille, jotka ovat menettäneet toivonsa. Sinä voit olla se kynttilä. Teidän seurakunnan haaste ja tehtävä on olla näyttämässä sitä tietä, että ne, jotka kärsivät ja ovat maksaneet hinnan, että te kuljette heidän rinnallanne. Ja näin Jumala antaa herätyksen teidän keskuuteenne. Aamen.